คือมีคนมาถามว่าภาวนาที่ไหนดีที่สุดก็ตอบได้ว่าภาวนาในปัจจุบันอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นแหละดีที่สุดถ้าเรารอจะหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้โอกาสที่จะภาวนาก็จะน้อยลงน้อยลงที่จริงนักภาวนาควรจะฝึกวิชาให้ภาวนาที่ไหนก็ภาวนาได้สำคัญอยู่ที่ว่าเราเองก็รับผิดชอบสถานที่นั้นได้บ้างอย่างเสียงที่จะเข้ามาทางหูอะไรที่จะเข้ามาจากภายนอกนั้นบางทีเราป้องกันไม่ได้จัดการไม่ได้แต่ว่าการกระทำของเรามีส่วนหนึ่งในการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแต่เราเองก็ต้องรับผิดชอบก็ทางโลกไม่มีใครที่ไหนที่เขาจะมาบังคับให้เราภาวนาทางโลกเรื่องของโลกก็จะเข้ามาเอาเวลาของเราเป็นเวลาของเขาอย่างท่านพ่อเคยพูดไว้มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นอาตมาไปอยู่กับท่านไม่นานอยู่แต่ว่าท่านไปเสด็จตอนนั้นอยู่ห่างจากที่ไหนที่ไหนถ้าจะขับรถจากกรุงเทพก็8ชั่วโมงกว่าจะถึงมีอยู่คืนวันนึงมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเอาแท็กซี่มาจะปรึกษากับท่านพ่อนั่งรถจากกรุงเทพมาก็จะถึงที่ก็เที่ยงคืนท่านก็ให้คำแนะนำสักตีสามเขาก็กลับวันหนึ่งเช้าท่านพูดถึงว่าเวลาอยู่ใกล้เมืองท่านก็ไม่ค่อยชอบเพราะคนที่อยู่ว่างๆจะฆ่าเวลาของตัวเองก็จะมาฆ่าเวลาของท่านบ้างแต่อยู่ที่ไกลๆแบบนั้นถ้าคนมาหาท่านแสดงว่าเขาต้องการหาท่านจริงๆเนี่ยเวลาอยู่บ้านก็เหมือนกับอยู่ห่างไกลแต่เวลาอยู่ในบ้านเห็นว่าคนอื่นจะฆ่าเวลาของเราเราอย่าเป็นใจกระจนเราต้องถือว่าเวลาของเรามีค่ามีคุณค่าไม่ใช่คนอื่นมาทำลายไม่ได้แต่ปัญหาที่เราสมัครเขาไม่ได้ทำลายเราเองก็ทำลายถ้าเรื่องนั่นเรื่องนี้ทำนู่นทำนี่ตอนนึกถึงจิตใจของเราซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของเราเมื่อเราละจากร่างนี้แล้วจะมีอะไรติดตัวไว้ได้สมบัติภายนอกไม่ได้ขณะร่างกายก็ไม่ได้ผ่าแค่รู้แค่ผืนเดียวก็ไม่ได้ก็มีแต่สภาพจิตใจที่จะไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูแลสภาพจิตใจของเราถือว่าเป็นงานอันดับแรกของเราแล้วก็ป้องกันเวลาป้องกันโอกาสของเราที่จะภาวนาแต่แค่อย่างนี้ได้ทั้งเรียกว่าสมาธิที่ความเห็นชอบเป็นองค์หนึ่งที่ท่านสอนให้พระที่บวชใหม่แต่ว่าเป็นองค์ที่ดีไม่ใช่เฉพาะพระคารวะก็ยังใช้ได้อยู่มีทั้งหมด5ข้อที่ท่านแนะนำข้อแรกก็ให้เธอศึกษาสมาธิที่ความเห็นชอบก็เชื่อในการกระทำของเราเชื่อในความสำคัญของจิตใจของเราต้องสำคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นเราก็สำรวมเอ็นซีหมายความว่าเราจะไปดูอะไรจะฟังอะไรต้องถามตัวเองดูเพื่ออะไรดูเพราะอะไรอะไรเป็นผู้ดูท่านพ่อเลยเคยบอกไว้บางทีเราก็รู้อยู่เราไปดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้มันจะไม่ดีทำให้กิเลสกำเริบแต่เราจะดูจะบอกไม่ใช่เราไปดูนั่นแหละกิเลสไปดูเราดูแล้วก็มีผีเสงเข้ามาผีเสงเข้าไปเกินเล่าขณะคนที่ถูกเสงไม่เคยเกินเล่าแต่พอผีออกไปร่างก็เมาในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราไปดูว่านั่นดูว่านี่ด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงแต่ผมจะได้ใครแย่เราก็แย่ พราะฉะนั้นต้องระวังการดูการฟังการนั่งดมกลิ่นการลิ้มรสของเรา but อะไรในจิตใจของเราอยากจะดูอยากจะฟังแต่เมื่อดูแล้วมันจะมีผลยังไงบ้างไม่ใช่ว่านึกอยากดูก็ดูนึกอยากฟังก็ฟังเราไม่มีอุบายในการฟังไม่มีอุบายในการดูบางครั้งเราก็ต้องดูสิ่งที่จะยั่วยวนจิตใจของเราแต่เราต้องดูในลักษณะที่ว่าใจของเราไม่กำเริบเรียกว่าดูเป็นฟังเป็นเนี่ยต้องสำรวมเรียกว่าสร้างสถานการณ์ในชีวิตของเราได้ก็ไม่งั้นเวลาจะนั่งภาวนาสิ่งที่รกเจ็ดรกใจก็จะเต็มอยู่ในนั้นเพราะเราเลี้ยงไว้เหมือนสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านตัวนั้นก็มาตัวนี้ก็มาก็เลี้ยงไว้อย่างคนที่บ้าแมวอยู่30-40ตัวอยู่ในบ้านนี่เราก็มีกิเลสไม่รู้กี่ตัวอยู่ในจิตใจของเราเพราะเราเลี้ยงไว้ดูนั้นด้วยความโลภดูนี้ด้วยความโกรธฟังนั้นด้วยความโกรธเราจะไปโทษสิ่งภายนอกไม่ได้บางครั้งจากของเราก็ปกติดีเห็นอะไรเข้ามันก็โกรธขึ้นมาก็มีอยู่แต่ว่าบางครั้งมันไม่มีอะไรแต่จิตใจของเราอยากจะโกรธก็หาเรื่องจนโกรธให้ได้อย่างนี้ก็มีนี่กว่าเลี้ยงไว้ในบ้านของเราถ้าว่าเราสำรวมอินทรีย์ให้ดีดูอะไรก็ด้วยปัญญาฟังอะไรก็ด้วยมีสติพอถึงเวลาภาวนาจากของเราเกลี้ยงอยู่แล้วแมวก็ไม่มารบกวนหมาก็ไม่รบกวนอะไรก็ไม่รบกวนเพราะไม่มีเราไม่ได้เลี้ยงไว้นี่สำรวมอินทรีย์ต้องสำรวมปากของเราด้วยให้รู้จักประมาณในการพูดแต่สิ่งที่จำเป็นพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้าบอกไว้พระองค์จะพูดแต่สิ่งหนึ่งจริงสองมีประโยชน์สามถูกกาลเทศะการสำรวจวาจาของพระองค์ก่อนที่จะออกจากป่าก็ต้องผ่านด่านทั้งสามสถานที่จริงมีประโยชน์และถูกกาลเทศะวาจาของเราถ้าเราทำแบบนี้มันไม่เป็นพิษมีพิษมีภัยแต่เมื่อเราดูแลวาจาของเราให้ดีเรียกว่าเราให้คุณค่ากับวาจาของเราคนอื่นก็จะให้คุณค่าเช่นกันเพราะฉะนั้นวาจาที่น่าฟังแล้วมีประโยชน์ถ้าว่าเราไม่ให้คุณค่ามันนึกอยากพูดก็พูดไปคนอื่นก็จะให้คุณค่าได้ยังไงเรียกว่าพูดด้วยมีสติพูดด้วยมีปัญญาเมื่อทำด้วยสติปัญญาแบบนี้สติปัญญามันจะแล่นเข้ามาในวาจีสังขารภายในจิตใจของเราวิตกวิจารของเราก็จะเป็นองค์การการภาวนาง่ายขึ้นนี่รวมแล้วก็อยู่ในข้อที่สี่ก็ให้มีศีลด้วยไม่ใช่เฉพาะปากของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเซนเราก็รักษาไว้ชีวิตของเราก็จะราบรื่นขึ้นมาข้อที่ห้าก็หาความวิเวกบ้างเราจะดูแลจิตใจในระหว่างที่อยู่กับคนอื่นก็ดูได้ทำได้แต่ว่าน่าจะมีเวลาที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆเราจะดูแลจิตใจของเราโดยเฉพาะเราจะได้จับพิรุธของเขาก็หลวงปู่ชาเคยพูดไว้ถ้าเราดูจิตใจของเราจริงๆแต่เรียกว่าเข้าใจจิตใจของตัวเองดูจริงๆก็ต้องเห็นใจที่โกหกตัวเองเราทำอะไรลงไปได้ผลยังไงเช่นเป็นสิ่งที่เราชอบทำได้ผลไม่ดีแล้วก็เปิดบังทำไม่รู้ไม่ชี้พอผ่อนมาใช้ของเราไม่ได้เกิดจากการกระทำของเรามันเกิดจาก คำพูดของคนอื่นการกระทำของคนอื่นก็ว่าไปเราจะว่ามันไม่เสียหายมันธรรมดาของโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต้องดูแลจิตใจของเราให้ดีดูแลให้โดยตรงจึงจะรู้ว่ามันก็หกตรงไหนเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้แบ่งเวลาเป็นเวลาของเราโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะกายวิเวกต้องจิตวิเวกด้วยที่ท่านสอนไว้อยู่ดูดูกายในกายเขาจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูอยู่เฉพาะความรู้สึกของลมที่มีอยู่ในปัจจุบันละความโลภอภิชาธรรมะในโลกบางความคิดอะไรที่เกี่ยวกับโลกภายนอกนั้นก็ตัดหมดตัดหมดตัดหมดเอาเฉพาะกายในกายก็วัดก็ดูจิตในจิตอาการของจิตที่อยู่ในปัจจุบันก็ให้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่ได้ไปสาวเอาเรื่องของโลกเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้มันรกจิตรกใจเราดูเฉพาะของเราถ้าทำแบบนี้ได้เราก็อยู่ในหมู่คนก็ยังวิเวกได้รู้เขาพูดอะไรรู้เขาทำอะไรแต่ใจของเราไม่แล่นไปตามเราดูปกติของเราเนี่ยเป็นการวิเวกที่พอจะรักษาอยู่ที่ไหนที่ไหนก็รักษาได้แต่พยายามหาเวลาที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆจะได้เห็นรายละเอียดภายในจิตใจของเราได้ชัดเจนมี5ข้อนี่มีสัมมาทิฏฐิมีการสำรวมอินทรีย์มีการสำรวมวาจามีการรักษาศีลมีการหาวิเวกซึ่งเป็นองค์ที่ท่านบอกว่าจะช่วยพระใหม่ที่บวชใหม่ให้ปฏิบัติได้มันก็ช่วยคารวะญาติโยมได้เราสร้างสถานการณ์ในโลกของเราในชีวิตของเราถึงจะหนีออกจากวัดแล้วเอาวัดติดตัวไม่ได้แต่ว่าเอาวิชาติดตัวไปแล้วก็เอาความเห็นของเราให้มันตรงไปกับความเห็นของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ประโยชน์จิตใจของเราจะได้มีอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกทอดทิ้งเพราะเราดูแลตลอดเวลาส่วนโลกนั้นโลกนั้นไม่ยั่งยืนแต่เราจะพยายามให้จิตใจของเรามั่นคงขึ้นมาโลกไม่มีอะไรต้านทานแต่เราก็จะต้านทานสิ่งที่จะเข้ามาทับถมจิตใจของเราไม่มีใครเป็นใหญ่ในโลกแต่เราจะเป็นใหญ่ในชีวิตของเราโลกเป็นธาตุของตัณหาต้องพยายามทำจิตใจของเราไม่ให้เป็นธาตุของใครทั้งนั้นเราตามสำรวมทำพอเฟื่องเราไม่ได้เป็นขี้ข้าของใครแต่เราเสียที่ว่าเราเป็นขี้ข้าของตัณหาแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจดูจิตใจของเราเราจะได้มีความอิสระสักวันหนึ่ง